Zaostřeno.
Dobrý den, začíná magazín Zaostřeno. Zajímavý poslech přeje Terezie Jirásková. Program Adopce na dálku arcidiecézní Charita Praha založila v roce 1993. Od té doby pomohly díky dárcům z celé České republiky ve vzdělávání více než 30 tisícům nejchudších dětí z rozvojových zemí. Proč to lidé, kteří často nepatří k nejbohatším, dělají, hovoří paní Charlotte Tichá.
Děti, děvčata, lépe řečeno, máme v Indii. Už jsme jich postavili 5 do života. Zdravotní sestry, kancelářské pracovnice, učitelka. 2 z nich dosáhly bakalářského vzdělání, 3 maturity plus nějaké odborné kurzy. Teď máme 6., která, když všechno dobře dopadne, příští rok by také měla být bakalářkou a stane se učitelkou počítačů. První děvče jsme si vybrali jako dárek k Vánocům, protože už hodně let jsme dospělí rozumní, nedáváme si žádné zbytečnosti a dáme si třeba nějaký výlet nebo vzdělání. Takže se nám to zdálo jako šikovný dárek k Vánocům. To byla ta první, kterou jsme sponzorovali nejdéle, 14 let, od malé holčičky až do dospělé bakalářky. Jak nás to zatěžuje, když jsou děti malé, tak se platí do 5 000 ročně, na těch vyšších stupních je to 6 000. My nejsme rodina podnikatelů, ani jsme nic nezrestituovali, ale žijeme skromně a máme svoje priority a zdá se nám tohle jako rozumná a důležitá věc. Souhlasí v tom se mnou i manžel, i dcera. Takže dcera, když začala vydělávat, tak si také vybrala děti, taky děvčata. Ten výběr je velice složitý, protože když se díváte na ty osudy, čtete si to ať na internetu, nebo přijdete rovnou do charity a díváte se na ty složky, tak jsou to osudy si velice podobné. Člověk neví, koho si vybrat, takže po delší době, když prolistujete celou složku, tak my alespoň jsme si vždycky vybrali hned to první děvče zhora.
Zajímalo mě, proč si rodina Tichých vybírá k adopci zejména děvčata.
Protože ty mají mnohem horší startovní pozici do života. Asi tak bych to přirovnala jako třeba tady v Evropě před 100 lety, kdy taky nebylo střední školství pro děvčata, ani žádná nechodila na vysokou školu. Protože když je v rodině, řeknu, hloupý kluk, tak tomu se dá přednost ve škole, protože holka ta se stejně vdá, tak na co nějaké školy. Ale my si myslíme, že právě ženy jsou takovými nositelkami vzdělání a výchovy. Takže děvče, které má v Indii maturitu nebo i vysokou školu, určitě nebude chtít, aby její děti neuměly číst a psát, nebude ochotná si vzít nějakého, řeknu, primitiva, který celou výplatu nádenickou propije, jí bude být a ona bude rodit každý rok jedno dítě v nějaké hliněné chýši. Takže to si myslím, že je hrozně, hrozně důležité právě vzdělat ty dívky.
Říká profesí překladatelka Charlotte Tichá, která pomáhá v arcidiecézní charitě s překlady dopisů od dětí. Co jí to přináší?
Já jsem původní profesí překladatelka tlumočnice, takže k tomu mám blízko. Dopisy v angličtině, francouzštině a nyní s manželem ještě i v ruštině, protože charita rozjela další projekty i v Bělorusku, takže i dopisy v ruštině překládáme. To je čistě dobrovolná činnost. Charita nemá ani prostředky, aby dobrovolníky platila. Dobrovolníků má hodně, jsem tomu velice ráda. Hodně mladých lidí také překládá z angličtiny a když je nějaká akce, kdy je potřeba pomoci, třeba dávání dopisů do obálek nebo balení nějakých jiných zásilek, které přijdou z Afriky nebo odjinud, tak vždycky charita svolává dobrovolníky a vždycky se účastní mnoho lidí. A je to příjemná práce, protože tam člověk potká, my tomu říkáme, příbuzné, které si člověk vybral srdcem, protože máme stejný náhled na mnoho věcí a velice si tam rozumíme a trávíme tam při užitečné práci velice hezké chvíle.
vysvětluje překladatelka Charlotte Tichá, proč podporuje projekt Adopce na dálku. Senátorka Veronika Vrecionová se do projektu Adopce na dálku v rámci arcidiecézní Charity Praha zapojila před 8 lety, ještě předtím, než vstoupila do politiky. Proč?
Ta moje hlavní motivace byla ta, že mám dvě děti a vzhledem k tomu, že podle mého názoru v naší společnosti, když řada lidí různě zkuhrá, si žijeme jako 10% lidí na světě, kdy nemáme problém s lékařskou péčí, se školama. Nikdo tady podle mého názoru nějak netrpí zásadně hlady. A mé děti samozřejmě v tomto prostředí vyrůstají a já jsem hrozně chtěla, aby měli tu možnost toho osobního kontaktu a nějaké osobní zkušenosti s tím, jak žije většina lidí na naší zemi. My jsme shodou okolností právě se před 14 dny dozvěděli, že chlapec, kterého podporujeme již velice dlouho, který je ve věku mého syna, to znamená dnes 21 let mu je, takže úspěšně dokončil středoškolská studia. My jsme ho provedli jak základní školou, protože v Indii je bezplatné školství pouze 3 roky a poté si musí vlastně rodina vše platit sama pro své dítě, takže jsme tento chlapec už skončil i střední školu a úspěšně ukončil střední ekonomickou školu a našel i práci. A dívka, která je ve věku mé dcery, která je 14, kterou jsme sponzorovali asi 4 roky, tak její rodiče nás kontaktovali a napsali, že se jejich ekonomická situace té rodiny zlepšila natolik, že již mohou to školné platit sami a abychom si vybrali a radši podporovali nějaké další děti. Takže já jsem teď ve fázi, že zase bych se ráda, protože ten program se mi velice líbí, tak bych se velice ráda toho programu účastnila i dál. Chci si teď vybrat další děti. Já mám totiž i tu osobní zkušenost, že jsem se v Indii byla podívat se svým synem. Byli jsme tam právě po těch centrech, navštívili jsme i ty naše sponzorované děti, respektive v té době ještě teprve toho chlapce jednoho. A jsem pevně přesvědčená, že tenhle program vlastně plní všechno to, co já jsem si představovala. Já si myslím, že trochu nemá někdy smysl v těchto rozvojových zemích pouze sypat peníze, pomáhat lidem. Nemluvím o nějaké přírodní katastrofě nebo vojenském konfliktu. Tak si myslím, že má velkou cenu právě přes vzdělání pomáhat tak, že ty lidi zůstanou v tom místě a potom vlastně dochází k takové řetězové reakci, protože oni jsou schopní pomáhat, když dosáhnou nějaké vzdělání i dalším lidem v tom svém místě. A to jsem tam viděla. Sice je to běh na dlouhou trať, ale že to je takový nejúčinnější způsob, jak pomoci.
Uvedla pro Český rozhlas Plus senátorka Veronika Vrecionová a Charlotte Tichá téma pomoci v rámci adopce na dálku shrnuje následovně.
Vždycky se říkalo nedávat rybu, ale naučit rybařit. A tak myslím, že ten projekt adopce na dálku, to je právě to ono.
Zaostřeno. Hostem dnešního vydání Zaostřena je paní Jarmila Lomozová z arcidiecézní Charity Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
Zopakujme, že program Adopce na dálku funguje od roku 1993. Pomoc ve vzdělávání tak díky dárcům dostalo více než 30 tisíc nejchudších dětí z rozvojových zemí. Ve kterých zemích působíte? Původně jich bylo 6, přibyly nějaké?
Působíme v Indii, v subsaharské Africe, v zemích Uganda, Zambie a Konžská demokratická republika a máme programy také v Bělorusku.
Podpora vzdělávání konkrétních dětí zahrnuje financování nákladů na jejich vzdělávání, tedy školné na základních, středních nebo vyšších školách, školní pomůcky, školní uniformu, v případě potřeby pobyt na internátu, doučování, mimoškolní aktivity a další výdaje, které jsou spojené se vzděláváním a také zdravotní péči. Nedílnou součástí programu je i podpora komunit, které hrají v celkovém rozvoji a vzdělávání dětí roli. Co si pod tím můžeme představit?
Řekla jste to všechno perfektně, komplexně. Znamená to v praxi to, že v každém středisku, střediskem myslím místo, oblast, vesnici nebo spíše několik vesnic, region, kde adopce na dálku probíhá a takovýchto oblastí středisek my máme 50. Znamená to 50 partnerských organizací, místních organizací, které realizaci projektu v cílové zemi zajišťují. A v praxi to znamená, že s každou tou partnerskou organizací my hledáme nejefektivnější způsob, jak program adopce na dálku, jak podporu vzdělávání dětem na místě nejlépe zajistit. V každém místě je jiná rozvinutost škol nebo i dostupnost, bohužel někde školy nejsou vůbec, takže my hledáme ten nejlepší způsob a v každém místě je to jiné.
Jak vysvětlujete lidem, kteří děti podporují, že se jejich peníze opravdu dostanou ke konkrétnímu dítěti? Řekněme, že ta podpora činí na nižších stupních vzdělávání od 4500 až do 7000 korun podle úrovně školy, do které dítě patří.
Každé dítě potřebuje na vzdělávání jinou částku. Obecně jde říct, že dítě, které navštěvuje nižší stupeň vzdělání, základní školu, tak potřebuje méně, ale čím to dítě navštěvuje specializovanější školu, vyšší stupeň střední školu nebo potom i nějaké učiliště, vyšší odbornou školu, tak náklady jdou samozřejmě nahoru a u těch vyšších odborných škol a vysokých škol tam roční částka mnohonásobně převyšuje ten roční dar, který dárce posílá. Ale my se snažíme z toho fondu adopce na dálku, který od dárců shromáždíme, uspokojit všechny potřeby všech dětí, které v programu jsou.
Zajímají se dárci o to, zda peníze opravdu jdou ke konkrétnímu dítěti a jak mohou tento fakt toho, že se ty peníze dostanou na určené místo, kontrolovat?
Dárci dostávají dvakrát ročně takový živý důkaz o tom, že dítě studuje a prospívá a tím je dopis od dítěte a potom vysvědčení nebo zprávu o školních výsledcích. Dárci potom dostávají také zpětnou vazbu od nás, posíláme jim zprávy z projektů a články a rozhovory s lidmi na místě. Ale samozřejmě jsou i lidé, kteří jsou zvědavější a například rozhodnou se do té země vypravit a zkontrolovat si to sami. Případně i z řad novinářů jsme měli několik návštěv.
Obě dámy, které hovořily o tom, proč podporují děti nebo dítě v rámci projektu Adopce na dálku, navštívily konkrétně Indii a z toho, co říkala paní Tichá, tak ta byla udivana a dojata tím, jak děti z tamního regionu, oni byli na jihu Indie, byly vděčné za tu pomoc, která je jim poskytována. A druhá dáma, paní senátorka Vrecionová, zase říkala, že to otevřelo oči jejímu synovi, který to potřeboval, protože žije v blahobytu a ona si přála, aby viděl také něco jiného. Jaká je vaše zkušenost s tím, co lidé říkají o tom, co tam zažili?
Musím s tím souhlasit. Lidé jsou vděční za pomoc, kterou jim čeští dárci prostřednictvím charity dávají. A je to dobrá zpráva, protože být vděčný za možnost vzdělávat se je vlastně to nejvíc, čeho jsme mohli dosáhnout. Já jsem se ptala kolegů z Indie a i z jiných zemí, pracovníků těch partnerských organizací, vlastně, kteří mnozí z nich se v rozvoji a v sociální práci pohybují desítky let, jsou to zkušení lidé. A říkala jsem, vy pracujete tady 30-40 let na tom rozvinout konkrétní regiony. Čeho jste vlastně dosáhli? Co je ten rozvoj nebo co považujete za největší úspěch? A byla jsem překvapená jejich odpovědí. Mnozí z nich se tedy shodovali a říkali mi, no my jsme dosáhli toho, že lidé jsou uvědomělí a že to vzdělání chtějí. Protože před desítkami let, když přišli do nějaké oblasti, tak lidé ve vesnicích vůbec ani nejevili zájem o to se vzdělávat a přitom žili ve velmi nuzných podmínkách a dokonce zažívali, troufám si říct, i takové novodobé otroctví, protože ty rodiny a dospělí lidé pracovali jako námezní dělníci bez jakéhokoliv zajištění, jakékoliv sociální podpory nebo zdravotní podpory. A když se nějaká tragédie v rodině stala, byl potřeba lékař nebo byla neúroda nebo cokoliv jiného, tak vlastně oni neměli jinou možnost než jít za místním lichvářem nebo majitelem půdy někým bohatým a půjčit si. A například jsem slyšela historky o tom, jak potvrzovali smlouvu o půjčce otiskem palce a vlastně vůbec nevěděli, k čemu se upisují a samozřejmě na smlouvě bylo úplně něco jiného, než bylo dojednáno. Takže jakoby vzdělání nebo základní gramotnost, aby se člověk aspoň uměl prostě přečíst, co podepisuje, nebo přečíst ceny v obchodech, nebo si přečíst volební program toho, koho volí a podobně, takových příkladů z běžného života i v Indii, i v Africe najdeme spousta, tak ta byla potřeba vždycky, akorát ji ti místní lidé neviděli. Dneska ve většině těch oblastí se opravdu setkáváme s tím, že lidé se chtějí vzdělávat. V Africe je to markantní. Tam prostě děti mají obrovskou, ale i rodiče obrovskou motivaci se vzdělávat a jsou schopní prostě ty školní poplatky nebo nějaké doplatky ve škole zaplatit. Takže to je dobrá zpráva a to, že jim můžeme pomoct, je samozřejmě je radost, že vidíme ty výsledky, vidíme, že děti dostudují, najdou práci a přetnou ten bludný kruh chudoby, kdy jejich rodiče byli negramotní, pracovali jako námezní síla a nyní mohou pracovat jejich děti, nová generace v kvalifikovaných pracovních pozicích.
Jak v rámci adopce na dálku funguje vyhledávání dětí, které potřebují pomoc?
Jediným kritériem je potřebnost dítěte a samozřejmě také ochota studovat, vzdělávat se. Samozřejmě při výběru je potřeba dávat pozor na to, abychom v místní komunitě nevytvořili nějakou řevnivost mezi lidmi, protože když mluvím o komunitě, tak opravdu lidé tam žijí komunitnějším způsobem života, než jsme zvyklí my v naší individualizované společnosti. Na vesnici se lidé znají, obvykle to je několik klanů, několik rozšířených rodin a bylo by samozřejmě špatně vybrat nespravedlivě. To znamená, nejlepším receptem na to je zapojit ty lidi do výběru.
Zajímavá je ještě jedna věc, která je doporučována dárcům, podporovatelům. Týká se korespondování s dítětem. Mezi těmi zásadami je pravidlo, že nemá člověk vytvářet emocionální vazbu mezi dárcem a dítětem. Jak moc to lidé jsou schopni dodržet?
Vidím v tomto veliký posun proti tomu, co bylo před 20 lety a oproti tomu, jací jsou dárci nyní. Určitě se dárci v tomto ohledu hodně vzdělali a řekla bych pochopili smysl toho programu, který spočívá v tom, aby si dítě pomohlo v budoucnu samo. To znamená, aby nespoléhalo na pomoc zvenčí ani na pomoc dárce z České republiky. Samozřejmě se může stát, že někdo v dopise dítěti nabídne nějaký benefit nad rámec programu nebo ho dokonce pozve do České republiky, ale dopisy na místě dětem předávají sociální pracovníci a takovéto skutečnosti by si vysvětlili, sociální pracovník by určitě reagoval a vysvětlil, co je reálné, co není reálné. Smyslem našeho programu je, aby děti se snažili nebo mladí lidé se snažili uspět v té společnosti, v které sami žijí.
Podporu poskytujete díky projektu Adopce na dálku dětem všech náboženských vyznání. Často se děti různých náboženských vyznání učí třeba v Indii dohromady a to je také vaším cílem. Někteří lidé se obávají, než vstupují do projektu Adopce na dálku, protože třeba nesympatizují s katolickou církví, aby nebylo dítě či rodina podporovaného dítěte přemlouvána k tomu, aby se připojila. Podporujete pluralitu náboženskou a tím pádem i takovou mezikulturní.
Toto jsou obavy českých dárců a samozřejmě vyplývají z naší kulturní zkušenosti, ale v Indii je to vlastně úplně naopak. Hinduisté nebo jiná náboženství, nebo v Indii převážně hinduisté, by dali všechno za to chodit do katolické školy. Je to z toho důvodu, že katolické školy, katolické internáty jsou ty nejkvalitnější, jsou vedeny obvykle řádovými sestrami nebo místní diecézí a opravdu tyto školy tam mají obrovské renomé a i hinduista, i kdokoliv jiný by tam, i muslim by tam rád chodil, protože to znamená prostě dobrý start do života. V Indii a i v Ugandě a v těchto zemích je vlastně 100% lidí věřících, tam neznají ateistu. Tam je akorát otázka, čemu věří. A mnohdy se ta náboženství prolínají. Hinduisté taky oslaví Vánoce samozřejmě a hinduistické svátky také zasahují křesťany. Takže tam tato otázka obavy o to, že by někdo někoho chtěl konvertovat, jsou spíš tady na naší straně. A vybíráme ze všech náboženství a máme to udělané tak, nebo nejvíc se osvědčilo v praxi, že máme sociální pracovníky také z těch různých náboženství, protože lepší do komunity muslimů zapadne sociální pracovnice, která je sama muslimka, takže to samo zaručuje, že ten program bude hladce probíhat bez ohledu na náboženství kohokoliv.
Jaké inovace chystáte v rámci projektu Adopce na dálku?
Česká nemocnice v Ugandě je navazujícím projektem na program Adopce na dálku. My tím, jak se snažíme podporovat komunity, to znamená své pomocné programy, zemědělství, sociální programy, ale i zdravotnictví, tak vlastně v tom roce 2007 vznikla nemocnice v tom kraji, kde máme těch dětí v Ugandě nejvíce, abychom jim byli schopni poskytnout i zdravotní péči. Pomáhá samozřejmě nejenom dětem z Adopce na dálku, ale celé té spádové oblasti mnoha desítek tisíc obyvatel.
Hostem dnešního Zaostřena byla paní Jarmila Kamila Lomozová z arcidiecézní Charity Praha. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Loučí se a naslyšenou se těší Terezie Jiráskova.